από παντός του δέντρου του παραδείσου. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ο όφης έχει θράσος. Ενώ έχει πει να φυλάει τη γυναίκα του και τον παράδεισο γενικά από τον όφη, εδώ βλέπουμε ότι ο όφης πιάνει συζήτηση με την Εύα, η οποία Εύα όμως κάνει ένα τεράστιο λάθος, ανταποκρίνεται. Και βλέπουμε ένα άνθρωπο και ένα αρχάγγελο δίπλα του να μιλάνε μαζί. Ποιος θα πείσει τον άλλο? Μπορεί να είναι αρχάγγελος, να ήταν αρχάγγελος ο διάβολος, αλλά τη δεδομένη στιγμή ο Θεός ένα αγγελάκι τον επιάνει και τον ρίχνει στη λίμνη του πυρός. Δεν έχει καμία εξουσία. Αλλά για ποιους δεν έχει εξουσία? Για αυτούς που ζουν με το Θεό. Για όλους τους άλλους είναι δική του. Εξουσιάζει επάνω τους γιατί έχουν επικοινωνία μαζί του. Και βλέπουμε τώρα ότι προσπαθεί να πείσει την Εύα εδώ ότι ο Θεός δεν τους τα είπε καλά. Ένα κτίσμα επηρεάζει αυτή τη στιγμή ένα πλάσμα που είναι σε αγιασμό και τελειότητα για να μπορέσει να το βγάλει από εκεί που βρίσκεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ, της λέει αλήθεια, σας είπε, λέει, να μην φάγετε από παντός του δέντρου του παραδείσου. Και προσέξτε τώρα, διορθώνει η Εύα με λάθος. Δεν έδωσε μεγάλη σημασία όταν ο Αδάμ της μίλαγε για αυτό που ο Θεός απαγόρεψε. Και λέει για αυτή η γυνή, από του καρπού το δέντρο του παραδείσου δυνάμεθα να φάγομαι. Από δε του καρπού του δέντρου το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός, μη φάγετε από αυτού και μη δε εγγύσετε αυτό. Δεν είπε τέτοια πράγματα ο Θεός. Ο Θεός είπε να μη φάνε. Η Εύα έβαλε και δικά της μαζί και να μην τα αγγίξουμε, λέει. Όταν βάζουμε περισσότερα μεγαλώνει το φορτίο το δικό μας και θα κάνουμε κάποια λάθη. Άμα βάλουμε ακριβώς αυτό που θέλει ο Θεός, τότε αυτό θα το σηκώσει ο Θεός, όχι το παραπάνω που έβαλα εγώ. Οπότε θα με ελευθερώσει. Εδώ λοιπόν γίνεται παρασπονδία. Μιλάει με τον διάβολο και παράλληλα λέει και περισσότερα. Βρίσκει ευκαιρία ο άλλος λοιπόν να καταρρύψει τα πάντα. Δεν έχει δίκιο. Δεν θα πεθάνετε. Αυτό δεν λένε και οι άνθρωποι σήμερα, τους μιλάμε. Έρχεται ο Κύριος. Ποιος Κύριος, πού είναι? Οπότε η Εύα τη βλέπουμε ότι βεβαιώνεται όχι από το Θεό, γιατί δεν τα έχει καλά με το Θεό από ό,τι φαίνεται. Έχει επιφυλάξεις με το Θεό. Θα μου πείτε τώρα, σαν γυναίκα είναι κάτι διαφορετικό από τον άντρα. Είναι γεγονός. Οι ορμόνες και όλα αυτά που έχουν οι γυναίκες είναι, τις κάνουν πιο ευαίσθητες και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι λέει δεν θα αποθάνεται. Η Εύα για πρώτη φορά πλέον, δηλαδή το δέντρο αυτό το απέφευγε. Άμα λέγε μην ακουμπήσεις, πήγαινε από άλλο σημείο. Ενώ αν το είχε πλησιάσει και κάνει μόνο αυτό που θέλει ο Θεός, ήταν πιο εύκολο το φορτίο. Τώρα το αποφεύγει τελείως. Και βλέπουμε ότι το βλέπει, λέει, για πρώτη φορά και ο καρπός είναι, λέει, όμορφος. Ελκύεται προς τον καρπό. Δηλαδή έφυγε το πρώτο, το απαγορευτικό που λέμε, και χάλασε η σχέση. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει πάρει μια απόφαση να το πλησιάσει και να δοκιμάσει. Δεν την εμποδίζει ο Θεός που ξέρει τι θα γίνει. Ο Αδάμ δεν ξέρουμε που βρίσκεται καθόλου την περίοδο αυτή για να την εμποδίσει, με αποτέλεσμα να κάνει το οπωσδήποτε αυτό το παράξενο το οποίο έγινε, να κόψει άνετα τον καρπό και να φάει. Βλέπει ότι δεν πεθαίνει σαν σάρκα και παίρνει θάρρος περισσότερο. Και όταν έρχεται ο Αδάμ του δίνει και αυτόν. Λέει δεν είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Χριστός, ο Θεός. Και του δίνει από τον καρπό. Δοκιμάζει και αυτός. Το αποτέλεσμα είναι πεθαίνουνε, γιατί μπήκε αμαρτία μέσα τους. Εκείνη τη στιγμή πεθάνανε. Αλλά πεθάνανε πνευματικά. Δεν το καταλάβανε. Γιατί οι σχέσεις που είχαν με το Θεό δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι. Με αποτέλεσμα βλέπουμε ότι αυτό που τους χωρίζει πλέον από το Θεό είναι ότι φοβόνται γιατί ντρέπονται. Είδαν ότι είναι γυμνοί. Και έρχεται τώρα η ποινή από το Θεό. Εφόσον αμαρτία έχουμε με τη θέλησή μας, θα το πληρώσουμε αυτό. Είτε δεν θα πάμε κοντά του και θα πάμε στην άλλη πλευρά που λέγεται κόλαση, ή θα πάμε κοντά του αλλά μετανοημένοι. Τίποτα από αυτά τα δύο δεν γίνεται. Ούτε μετανοήσανε, αλλά έριξαν ευθύνες ο ένας τον άλλον. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Αδάμ έριξε στο Θεό. Εσύ μου έδωσες τη γυναίκα αυτή. Και βλέπουμε τώρα τον Κύριο ότι αναγκαστικά παίρνει μία θέση και επιβάλλει ποινές. Αυτό που έχει σημασία για μας σήμερα πρέπει να το δούμε. Κατηραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Η γη είναι, όχι θα είναι, το μόνο που έφτιαξε ο Θεός, ο οποίος είχε πρωτοβουλία δική του, ώστε να μην κάνει κάτι που έλεγε ο Θεός, ήταν μόνο ο άνθρωπος. Του έδωσε τη δυνατότητα να επιλέγει. Βλέπουμε λοιπόν τώρα, επέλεξε την παράβαση. Και η γη, η οποία είχε φτιαχτεί με τέτοιο όμορφο τρόπο, ώστε να μπορεί να ευκολύνει τους πρωτοπλάστους και να είναι κάτι τέλειο, άλλαξε μορφή. Γιατί ήρθε η κατάρα, η οποία κατάρα ισχύει μέχρι σήμερα. Τι είναι λοιπόν αυτό που είναι η κατάρα σήμερα? Υπάρχει το κακό και το καλό επάνω στη γη, παντού. Υπάρχει περίπτωση να μην δουλέψει το κακό? Όχι. Η μία περίπτωση που μπορεί το κακό να περιοριστεί και να μην δουλέψει όπως θέλει αυτό, είναι ο διάβολος δηλαδή, τη δεδομένη στιγμή, είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να πιστέψει στο Θεό, ώστε δια της πίστεως να τον πλησιάσει, και όταν πλησιάζει το φως και ζει το φως με τον άνθρωπο, δεν μπορεί να δουλέψει το σκοτάδι. Πάρτε παράδειγμα το φως. Άμα είναι βράδυ και το έχουμε ανάψει, φέγει στο χώρο μέσα και δεν μπορεί να πλησιάσει το σκοτάδι. Μόλις το σβήσουμε όμως, έρχεται το σκοτάδι. Πώς σβήνει το φως το πνευματικό? Όταν λυπήσουμε το Θεό και φύγει από τη ζωή μας. Εδώ τώρα αρχίζουν κάποια πράγματα τα οποία γράφει στο Λόγο του Θεού. Και με αυτά τα οποία γράφει αυτή τη στιγμή, είναι γεγονός ότι γίνονται διάφορα. Δηλαδή, αν θα πάμε στους Ρωμαίους στην Επιστολή και πάμε στο 15, είναι 997 σελίδα, λέει «πλην δεν είναι καθώς το αμάρτημα ούτε και το χάρισμα, διότι αν δια το αμάρτημα του ενός απέθανον οι πολλοί, πολύ περισσότερον η χάρις του Θεού και η δωρεά δια της χάριτος του Θεού». Και η δωρεά, λέει, δια της χάριτος του ενός ανθρώπου, του Ιησού Χριστού δηλαδή, επερίσευσε εις τους πολλούς, και η δωρεά δεν είναι καθώς δι' ενός αμαρτήσαντος γενωμένη κατάκριση, διότι η κρίση εκ του ενός έγινε κατάκριση των πολλών. Ο Αδάμ κάνει το λάθος και τρώει τον καρπό μαζί με την Εύα, πέφτει στην αμαρτία. Έρχεται η αμαρτία μέσα τους και ζει πλέον. Αυτή η αμαρτία ήρθε σε εμάς. Χωρίς να έχουμε αμαρτήσει με το ίδιο αμάρτημα εμείς. Αλλά έχουμε την τάση να πάμε προς την αμαρτία. Αυτό είναι το προπαρατορικό αμάρτημα το οποίο λέγεται εδώ. Έτσι λοιπόν κατακριθήκαμε όλοι γιατί πήραμε μέρος από το Αδάμ. Θα μου πείτε, μα εμείς δεν είχαμε καμία σχέση με όλο αυτό. Ναι, αλλά εμείς γεννηθήκαμε από πατέρα και μητέρα μετά την παράβαση. Χωρίς την παράβαση δεν θα γεννιόμαστε. Γιατί ήταν άγιοι και αναμάρτητοι οι πρωτόπλαστοι. Ήρθε η παράβαση και για να ισχύσει λοιπόν η οικογένεια που έφτιαξε ο Θεός έπρεπε να υπάρχει η παραγωγή. Βλέπουμε λοιπόν, διότι η κρίση του ενός έγινε κατάκριση στους πολλούς, σε όλους μας. Το δε χάρισμα των πολλών αμαρτημάτων έγινε εις δικαίωση. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός να επανορθώσει, να φτιάξει τα πράγματα. Θα σταματήσει η γη να είναι αυτή τη στιγμή καταραμένη? Όχι. όσο ζούμε θα απολαμβάνουμε το κακό αυτό. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Αν είμαι κοντά στο φως, δεν θα πλησιάζει το κακό. Και όταν θα πλησιάσει το κακό, και αυτό λέγεται δοκιμασία, τότε το κακό αυτό θα με εκπαιδεύσει. Δεν θα με απογοητεύσει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι γίνεται. Όταν έρχεται το κακό στη ζωή μας, επιτρέπει ο Θεός εκπαίδευση. Γιατί όντι να Υιό παραδέχεται, αυτό και παιδεύει και εκπαιδεύει. Και μαστιγώνει καμιά φορά. Δηλαδή πρέπει να μάθω να μην έχω σχέση με το κακό. Αυτό λέει τώρα εδώ. Αν δια το αμάρτημα του ενός ο θάνατος ευασίλευσε, δια του ενός, η αμαρτία έφερε το θάνατο. Δεν υπήρχε θάνατος πρώτα, τον έφερε η αμαρτία, η οποία έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Με αποτέλεσμα να χρειάζεται παραγωγή. Γι' αυτό είδανε πως είναι γυμνή. Και έτσι λοιπόν τώρα ήρθε άφθονα η χάρη του Θεού στη ζωή μας, εάν εγώ την εκτιμώ, εάν εγώ τη σέβομαι. Χάρη τι είναι? Το έλεος που έκανε ο Θεός σε μένα, ώστε να έχω αποχή από το κακό, να μην μπορεί να μ' αγγίζει το κακό. Ήρθε η αφθονία της χάριτος δια του Ιησού Χριστού λοιπόν, η δωρεά της δικαιοσύνης, και θέλουσε βασιλεύσει εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Και σταμάτησε να βασιλεύει η αμαρτία σε όλους μας και μας βασιλεύει μόνο σε αυτούς που είναι παραβάτες, όπως τον Αδάμ και την Εύα. Με τη θέλησή τους έχουν πλησιάσει εχθρικό στρατόπεδο, ζούνε με λάθος τρόπο. Δεν ζουν όπως θέλει ο Θεός. Και λέει στο 19, διότι καθώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός, του Ιησού Χριστού, οι πολλοί θέλησε κατασταθεί δίκαιοι. Αντικατέστησε την αδικία λοιπόν. Εμείς που δεν είχαμε σχέση με την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, έχουμε τη δυνατότητα τώρα να πιστεύουμε στον Χριστό, να έχει τον Χριστό στη ζωή μας δια Πνεύματος Αγίου και να ζούμε με τον Χριστό αποκομμένοι από την αμαρτία. Αυτό λέγεται αγιασμός. Δεν είμαστε αναμάρτητοι, αλλά όμως δεν έχουμε ροπή προς την αμαρτία. Γιατί μας βοηθάει το Πνεύμα το Άγιο, μας βοηθάει η αναγέννηση, μας βοηθάει ο Λόγος. Αν διαβάζω το Λόγο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί περνάει ο Λόγος που είναι ζωντανός μέσα μου και με ενισχύει ώστε να μην θέλω το κακό. Όταν σταματάω να προσεύχομαι και να διαβάσω, είμαι ευάλωτος, γιατί έχω καταθέσει τα όπλα. Λέει στους μαθητές, προσεύχεστε, μπέστε σε πειρασμό. Και μας λέει, αδιαλείπτως προσεύχεστε, χωρίς διαλύματα. Αν δεν το κάνω εγώ, είμαι ευάλωτος. Γιατί άμα δεν γεμίζει σκέψη με την παρουσία του Θεού, θα γεμίσει με τα υπόλοιπα που είναι στη γη. Όπως διαβάσαμε, ή μάλλον διαβάσετε στο πρώτο εδάφιο στη Γένεση, εκεί που διαβάσαμε, αναφέρει ότι ο Όφης ήταν το ωραιότερο ζωάκι μέσα στον Παράδεισο. Και ήταν όρθιο, σαν άνθρωπος. Εκεί βρήκε καταφύγιο ο εχθρός και χρησιμοποίησε το ωραιότερο ζωάκι να μιλήσει στην Εύα. Η Εύα φορτίζεται συναισθηματικά, της αρέσει αυτό που βλέπει και επικοινωνεί. Αυτό παθαίνουμε και εμείς σήμερα. Έρχεται μια ωραία κοπέλα σε ένα αγόρι δίπλα, ας πούμε, τρελαίνεται το αγόρι. Το ανάλογο πάλι, το ανάποδο. Ένα ωραίο αγόρι, μια ωραία κοπέλα το βλέπει, θέλει να έρχεται μαζί του για να κάνει παρέα μαζί του. Αν δεν ελέγξω τα μάτια, τα αυτιά και το στόμα, είμαι βάλτος στον εχθρό. Άρα δουλεύω χωρίς να το καταλάβω με τον εχθρό μαζί. Και έχει πολλά σημεία που αναφέρεται τώρα σε αυτό, να πάμε στους Ρωμαίους πάλι, 999 σελίδα, να δούμε το ΙΤΑ 20. Επειδή η κτήση υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκουσίως, αλλά τον υποτάξαντα εις αυτήν. Έχει γίνει στον Παράδεισο αυτό που έγινε, ο Θεός δίνει στην κτήση το δικαίωμα και της λέει από τώρα και έπειτα θα γεμίζεις τριβόλια, θα γεμίζεις αγκάθια, ασθένειες, τα πάντα επάνω στη γη. Και θα εκπέμπονται στους ανθρώπους. δεν μπορούσε, δεν έχει ελευθερία η κτήση να μην το κάνει. Υποτάχθηκε λοιπόν θέλοντας και μη. Με αποτέλεσμα να υπάρχει έχθρα μεταξύ της φύσης και του ανθρώπου. Βλέπουμε τα ωραία που έφτιαξε ο Θεός, αλλά αυτό που δεν φαίνεται είναι το κακό. Μπορεί να πάω άνετα, ας πούμε, σε ένα ωραίο μέρος και να καθίσω σε μια πηγή με ωραίο περιβάλλον, με δέντρα, με, ας πούμε, λουλούδια, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και μόλις καθίσω κάτω να με τσιμπήσει κάτι και να τρέξω στα νοσοκομεία. Αυτό δεν συνέβαινε επί Αδάμ και Εύα. Δεν υπήρχε αυτό. Ήρθε λοιπόν χάρη της αμαρτίας που επέλεξαν έναντι του θελήματος του Θεού. Και βλέπουμε τώρα εδώ, υπετάχθη λοιπόν η κτήση στη ματαιότητα. Είναι μάταιο το κακό, το σκοτάδι. Δεν χρειάζεται στη ζωή μας. Αυτό αναφέρει τώρα εδώ. Και το βλέπουμε, το είδε και ο Σολομών και είπε «Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης». Δηλαδή, ό,τι επιθυμήσεις στη ζωή ετούτη, μαζί με το καλό που σου αρέσει, θα φέρεις και το κακό στη ζωή σου. Και θα μπορέσεις να το διώξεις. Οπότε είμαστε ευάλωτοι όσο ζούμε. Επειδή η κτήση πετάχθη στη ματαιότητα, όχι εκουσίως, όχι επειδή το ήθελε, αλλά διότι τον υποτάξαντα εις αυτήν. Απελπίδει ότι και αυτή η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς, από τη δουλεία της αμαρτίας. Η αμαρτία έφερε το θάνατο, τη φθορά, ώστε να γερνάμε. Πρώτα δεν γερνάγανε. Οπότε βλέπουμε τώρα λοιπόν, όταν θα ελευθερωθούν τα παιδιά του Θεού και θα φύγουν στην αρπαγή, θα ελευθερωθεί και η γη από την κατάρα. Θα σταματήσει να είναι όπως ήταν, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να κατακαεί. Κάπα αλφα κεφάλαιο Αποκάλυψη. Αν δεν κατακαεί, δεν θα γυρίσει στην προτέρα κατάσταση. Θα υπάρχει αμαρτία επάνω. Και την αμαρτία την έφερε ο άνθρωπος. Οπότε όσο υπάρχει αμαρτία, η γη δεν θα συμφιλειωθεί με τον άνθρωπο ποτέ. Η κτήση θέλει ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Θα γίνει ένα με τα παιδιά, θα υπηρετήσει τα παιδιά μετά και θα γίνει ένα αστέρι όπως τα υπόλοιπα που θα κληρονομήσουμε. Επειδή ξέρω ότι πάσα εκτίση συστενάζει και αυτή λέει στενάζει στο Θεό και του λέει «Κύριε, έως πότε θα είμαι έτσι?» Και συναγωνιά λέει, από σήμερα μέχρι το τέλος θα συναγωνιά, όπως τα παιδιά του Θεού περιμένουν την παρουσία του Κυρίου. Και όχι μόνο αυτή, αλλά και αυτή την εσέχομαι την απαρχή του Πνεύματος. Και εμείς που πιστεύσαμε και λάβαμε το Πνεύμα το Άγιο. Και εμείς στενάζουμε. Τι λέει η νύφη? Ελθέ Κύριε. Αυτό λέει κάθε στιγμή. Και εμείς αυτοί στενάζομεν εαυτοίς περιμένοντας την υιοθεσία, την οποία θα έρθει απόλυτα όταν πάρουμε το σώμα του Κυρίου. Όταν μας καλέστε είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Την απολύτρωση λέει το σώμα των ημών. Τη λύτρωση από το σώμα της φθοράς. Αυτό το οποίο μας κάνει και τρέχουμε για να προλάβουμε να γνωρίσουμε κάτι που δεν θα το χάσουμε αργότερα. Και ιδιαίτερως αυτοί που δεν το γνωρίζουν αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα αυτά εδώ. Τώρα ο Χριστός κάνει την αποκατάσταση και θα το δούμε τώρα εδώ, αν πάτε σελίδα 1062, είναι η επιστολή προς Εβραίους. Εκεί γράφω τα μεγαλεία του Θεού. 1062 σελίδα λοιπόν, Εβραίους επιστολή. Είναι το Δέλτα κεφάλαιο 14. Έχονται λοιπόν αρχιερέα μέγα, όσες διήλθε τους ουρανούς, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πήγε στους ουρανούς, είναι ο Ιησούς ο Υιός του Θεού, ας κρατώμε την ομολογία ότι έχουμε σωθεί, έχουμε πάρει από τον Χριστό τη σωτηρία, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθεί στα ασθενείας ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Βλέπουμε τώρα ότι ο αρχιερέας μας δεν είναι ο φυσικός αρχιερέας. Η φυλή του Ιούδα έφερε το αρχιερέα, αλλά το θέμα είναι ότι ο αρχιερέας της εποχής εκείνης που ήταν ο Ααρών ήταν αυτός ο οποίος έκανε τα καθήκοντα της ιερατείας. Αλλά τον καθαίρεσε ο Θεός λόγω αμαρτίας και αυτών και όλη τη γενιά που ερχόταν που είχαν κληρονομιά, κληρονομούσαν την ιερατεία. Και σήμερα δεν μπορεί να είναι κάποιος ποιμένας, να είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή παπάς όπως ήταν την εποχή του Χριστού. Γιατί είναι καθαιρεμένοι. Αρχιερέας ανέλαβε ο ίδιος ο Χριστός, θα το δούμε τώρα εδώ. Ας πλησιάσουμε λοιπόν με τα παρησίας στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Γιατί δεν πλησιάζουμε στο θρόνο του Θεού, αλλά πάμε στη χάριτος το θρόνο? Γιατί δεν είμαστε αμάρτητοι. Στο θρόνο του Θεού πηγαίνει μόνο ο Χριστός. Όποιος άλλος τον δει θα πεθάνει. Οπότε πάμε εμείς στο θρόνο της χάριτος. Ποιος είναι ο θρόνος της χάριτος? Αυτός που έχει ήριδα επάνω. Έχει κάνει ο Θεός έλεος. Θυμάστε τι ρόλο παίζει η ήριδα? Έγινε ο κατακλυσμός του Νοέ και βγήκε η ήριδα επάνω και τους είπε: δεν πρόκειται ποτέ να ξανακαταστρέψω τη γη και να πνίξω τους ανθρώπους με νερό. Και έφερε το σημείο του ουράνιου τόξου. Αυτό λέει θα μαρτυρεί πάντοτε ότι έχω υποσχεθεί και δεν το ανερώ. Γι' αυτό βλέπουμε το ουράνιο τόξο όταν, μετά από βροχές μεγάλες. Για να λάβουμε, λέει, το θρόνο της χάριτος και να λάβουμε έλεος από το Θεό, να βρούμε χάρη από το Θεό προς βοήθεια καιρό χρείας. Πότε φαίνεται λοιπόν ότι εμείς είμαστε στη χάρη του Θεού? Όταν περνάμε κάτι δύσκολο και δεν έχουμε ανησυχία, δεν έχουμε φόβο. Αλλά γονατίζουμε, έρχεται ο Κύριος και νιώθουμε την ασφάλεια τη δική του, δεν μας ενδιαφέρει. Από εκεί πλέον και έπειτα αρχίζει στον καθένα από εμάς η δοκιμασία. Άλλο δοκιμασία, άλλο θλίψη, κατάθλιψη. Έτσι ο πιστός στη δοκιμασία επάνω με το του πειρασμού κάνει έκβαση ο Θεός για να μπορεί να σηκώνει το φορτίο. Δεν του δίνει φορτίο δυνατότερο από αυτόν. Ενώ ο εχθρός το πρώτο που δίνει το δυνατότερο. Και έχουμε πρόβλημα από εκεί. Και να πάμε λίγο πιο κάτω. Είναι πολλά τα σημεία που πρέπει να διαβάσουμε, δεν προλαβαίνουμε. Πας αρχιερέας εξ ανθρώπων λαμβανόμενος υπερανθρώπων καθίσταται. Εις το να προσφέρει, λέει, προς τον Θεό, να προσφέρει δώρα και θυσία περί αμαρτιών. Ο δυνάμενος να συμπαθεί εις τους αγνοούντας και πλανωμένους, διότι αυτός είναι περιενδεδειμένος ασθένεια. Ένας αρχιερέας ή ιερέας έχει σάρκα, οπότε πεθαίνει. Έχει αμαρτία. Οπότε πρέπει να κάνει πρώτα για τον εαυτό του κάποια πράγματα. Άμα δεν ξέρει το Θεό, πώς θα τον πλησιάσει? Και δια ταύτης χρεωστεί καθώς περί του λαού, ούτω και περί του εαυτού του, να προσφέρει θυσία περί αμαρτιών. Άμα δεν κάνει την ερωτελεστία καλά, δεν το δεχόταν ο Θεός. Σήμερα ποιος ιερέας είναι από τη φυλή του Λεβί? Είναι Ισραηλίτης? Κανένας. Τότε γιατί λένε πως είναι ιερείς? Ειδική ιερατεία, λέει. Ποια ειδική? Από πού? Τώρα έχουμε αρχιερέα τον Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει αρχιερέας ούτε στο Ισραήλ ούτε εδώ. Οι Ισραηλίτες συνεχίζουν να έχουν κάποιους αρχιερείς εκεί, αλλά παράτυπα και αυτοί. Γιατί καθαίρεσε τον Ααρών και όλη τη συγγένειά του. Αντικατέστησε με τον Χριστό. Και λέει στο 4, και ουδής λαμβάνει την τιμή ταύτη να γίνει αρχιερέας, αλλά ο καλούμενος από το Θεό, καθώς ο Ααρών καλέστηκε από το Θεό, ούτε και ο Χριστός δεν εδόξασε τον εαυτόν του για να γίνει αρχιερέας. Γιατί κάποιος που γίνεται αρχιερέας του Θεού στη γη, δοξάζεται από το Θεό. Και ο Θεός τον δέχεται. Οπότε είναι κάτι ιδιαίτερο. Εδώ μας λέει λοιπόν, αλλά ο λαλίσας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα, καθώς και αλαχού λέγει, «Σύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά τάξη Μελχισεδέκ». Μιλάει για τον Χριστό. Αυτός είναι αρχιερέας βαλμένος όπως ακριβώς και ο Ααρών, αλλά με μόνη τη διαφορά πως η ιερατεία στον Ιησού Χριστό δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί και τώρα μεσητεύει στον ουρανό για μας. Και λέει στο 7, «Ώστις εν τες ημέρες σαρκός αυτού ο Ιησούς Χριστός, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και οικεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. και εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Ο Ιησούς Χριστός ήταν αναμάρτητος. Έκλαψε, υπέφερε, ζήτησε και ο Θεός τον επισκέφτηκε και τον ελευθέρωσε. Και τι όνειος έμαθε την υπακοή εξ όσων έπαθε. Γιατί έκλαψε και φώναξε. Γιατί πέρασε σαν άνθρωπος τη δυστυχισμένη ζωή τη δική μας. Και καθώς αντιμετώπιζε τις προκλήσεις με τον εχθρό και όλα αυτά που του έκανε, αντιδρούσε χωρίς αμαρτία. Δεν επήρε ποτέ την εμπιστοσύνη από τον Πατέρα. Αλλά ό,τι και να συνέβαινε, εμπιστευόταν τον Πατέρα και δεν ακούει τον εχθρό. Με αποτέλεσμα να μην έρθει αμαρτία στη ζωή του. Αλλά όμως, με όλα αυτά που πέρασε, όπως περνάμε και εμείς καθώς μεγαλώνουμε και καθώς πηγαίνουμε προς την άλλη ζωή, τα πέρασε και ο Ιησούς Χριστός ακριβώς τα ίδια. Και γεννόμενος τέλειος, πώς έγινε τέλειος? Δεν ενέδωσε ποτέ σαν σάρκα στα σχέδια του εχθρού. Ποτέ, ούτε σαν σκέψη, ούτε σαν ενέργεια. Γεννόμενος τέλειος, κατεστάθη αιτίος, λέει, η αιτία είναι τη σωτηρία τη αιωνίου που πήραμε εμείς. Αυτός μας την έφερε. Έφερε τη χάρη από τον ουρανό. Και η χάρη ήταν αυτή. Να περάσει αυτός από τη ζωή ετούτη σαν άνθρωπος, να νικήσει σαν άνθρωπος τον εχθρό της ψυχής μας, τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού, με αποτέλεσμα να μείνει αναμάρτητος, να πάρει το σώμα το αναστάσιμο, το οποίο θα πάρουμε κι εμείς. Αυτή ήταν η δικαίωσή μας. Πήρε το σώμα ο Χριστός, αναστήθηκε και πήρε το σώμα το αναστάσιμο, το οποίο όλοι μας πρέπει να πάρουμε, και όταν θα μας καλέσει θα πάρουμε το σώμα και θα πάμε κοντά του για να ζήσουμε αιώνια. Κατεστάθη, λέει, αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας, προσέξτε, τους υπακούοντας εις αυτόν. Όποιος υπακούει, σέβεται το Θεό, σέβεται τον Πατέρα του, κάνει ακριβώς ό,τι του λέει, αυτός έχει σωτηρία αιώνια. Όταν κλείσει τα μάτια του, θα πάρει το αναστάσιμο σώμα και θα πάει εκεί που είναι ο Χριστός και θα ζήσει αιώνια με το Θεό. Ενώ ο άλλος που δεν υπακούει θα αλλάξει πορεία. Θα πάει δυστυχώς στην αιώνια ζωή, αλλά αιώνιο θάνατο. Αυτό λέγεται κόλαση. Και έτσι ονομάστηκε, λέει, ιερέας ο Ιησούς Χριστός κατά την τάξη Μελχισεδέκ, λέει στο 10. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, χωρίς τον Χριστό δεν θα είχαμε καμία ελπίδα. Αλλά ελπίδα υπάρχει, γιατί ο Χριστός μας έδωσε τη ζωή και την νίκη και την αιώνια ζωή. Αυτό τώρα που μπορούμε να δούμε είναι ότι ο Χριστός υποβαθμίστηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Δηλαδή στον Ισαΐα Νι Γάμα αναφέρεται και λέει για τον Ιησού Χριστό. Έχουμε λίγο χρόνο. Νι Γάμα 661, σελίδα του Ισαΐα. Λέει τώρα ο Χριστός από Θεός που ήτανε, πώς τον είδανε οι άνθρωποι και ιδιαίτερος ο Ισαΐας. Διότι ανέβη, λέει ο Ιησούς Χριστός, εδώ στη γη γεννήθηκε σαν τρυφερό φυτό. Φυτεύουμε κάτι σε ένα σημείο και περνάει κάποιος, το πατάει, τελείωσε. Η λουλούδι είναι αυτό, ή δέντρο ή οτιδήποτε, το σπάει. Το συνθλίβει. Εγεννήθηκε κατά τον ίδιο τρόπο που γεννιόμαστε εμείς από τη Μαρία. Αλλά χωρίς αμαρτία, γιατί δεν γεννήθηκε με το θέλημα του Πατέρα και της Μητέρας. Γεννήθηκε με το θέλημα του Πατέρα Θεού με τη Μητέρα. Και γι' αυτό, αν πάμε εκεί που διαβάσαμε στην Αποκάλυψη, αναφέρει εδώ για τη Μητέρα του Κυρίου. Στο 19, παραδείγματος χάρη, γάμα 19 λέει «Εν το ιδρώτη του προσώπου σου θέλεις τρώει τον άρτο σου μέχρι να επιστρέψεις πάλι από εκεί που ελήφθης, γιατί γη είσαι και στη γη θα γυρίσεις». Προς τη γυναίκα είπε «Θέλω υπερπληθύνει τα λύπα σου και τους πόνους της σκιοφορίας σου. Με λύπα θέλει για να τέκνα και προς τον άντρα σου θέλει είστε η επιθυμία σου. Και αυτός θέλει σε εξουσιάζει». Και στο 15 λέει «Και έχθρα θέλω στήσει αναμέσω σου και της γυναικός και αναμέσω του σπέρματος και του σπέρματος αυτής». Δεν έχει σπέρμα η γυναίκα. Προσέχει το μεγαλείο του λόγου τώρα εδώ. Η γυναίκα όμως θα γεννήσει χωρίς σπέρμα ανθρώπινο. Θα γεννήσει δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό λοιπόν λέει «Δια το σπέρμα της γυναικός». Και θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις καταστήσει και εντύσει την πτέρνα αυτού. Αυτής. Το θέμα τώρα είναι ότι βλέπουμε ότι το μεγαλείο του Θεού έστειλε τον Ιησού Χριστό για να αποκαταστήσει τα πάντα τα οποία εάν υποτασσόμεθα σε αυτό που μας λέει το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος που είναι ο Ιησούς Χριστός, τότε προχωράμε προς την αιώνια ζωή. Και δεν μας αγγίζει το κακό. Προσέξτε, τι είπα να πει δεν μας αγγίζει. Δεν μπορεί να μας νικήσει, έχουμε την νίκη. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Και βλέπουμε Ιησούς Χριστός λοιπόν απαρνήθηκε τα πάντα και γεννήθηκε σαν φυσικός άνθρωπος. Ένα μωράκι, το οποίο μεγάλωσε η Μαρία. Καταπεφρονημένος και απεριμένος από τον ανθρώπων. Ο Θεός είναι ένδοξος, είναι μεγαλείο, δεν μπορεί να τον δει ο άνθρωπος. Εδώ όμως ήρθε και ενανθρωπίστηκε. Πήρε μορφή ανθρώπου, έζησε μέσα σε ανθρώπινο σώμα. Οπότε δεδομένη στιγμή τη βλέπουμε κατεφρονημένος και απεριμένος από τους ανθρώπους. Ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι. Μέχρι τα 30 του χρόνια εβοηθούσε τον πατέρα του ξυλουργός. Έφτιανε τραπέζια, καρέκλες και κουφώματα. Υποτασσόταν απόλυτα. Ο αιώνιος Θεός υποτασσόταν στον άνθρωπο πατέρα του. Θετό πατέρα του, γιατί πατέρας ήταν ο Θεός. Και το βλέπαμε όταν τον ξεχάσανε στο ναό, που πήγανε και τον βρήκανε μετά από 3 μέρες, του λένε «Γιατί μας το έκανες αυτό», λέει «Δεν ξέρετε ότι πρέπει να βρίσκουμε σαν του πατρός μου». Ποιος ήταν ο πατέρας του, ο Θεός. Το ήξερε. Καταπεφρονημένος και απεριμένος. Τον απέρριψαν οι άνθρωποι γιατί δεν είχε ούτε γαλόνια, ούτε κάτι ιδιαίτερο να επιδεικνύεται. Ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός. Ποτέ δεν επέδειξε ότι είναι κάτι περισσότερο από τους άλλους. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Θλιβόταν, έκλαιγε, το διαβάσαμε προηγουμένως. Και άνθρωπος που δόκιμος ασθενείας, γιατί το λέει. Γιατί αυτό που φέρνει την ασθένεια στον άνθρωπο είναι η αμαρτία. Αυτός δεν είχε αμαρτία και γι' αυτό ήταν δόκιμος. Αν αμάρτανε θα έπεφτε στην αμαρτία δηλαδή, θα αρρώστενε κιόλας, αλλά δεν αρρώστησε ποτέ. Και άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει τι στο πρόσωπο, δηλαδή πέρασε τόσα πολλά που κατεφρονήθη από τους ανθρώπους και απέστρεψαν το πρόσωπό τους. Όταν τον είδαν πάνω στο σταυρό ήταν γεμάτος αίματα, τρύπες στα χέρια και στα πόδια και στην πλευρά εδώ, δεν έβλεπες κάτι όμορφο. Αποστρεφόσουνα, λέω, δηλαδή λυπόσουνα και δεν τον κοίταζες. Και σαν μηδέν ελογίστημεν αυτόν. Οι άνθρωποι τον απέρριψαν όλοι, ακόμα και οι μαθητές του. Γιατί πέθανε στο σταυρό. Αυτός όμως επέθανε για να, της ασθενείας ημών, εβάστασε τις ασθένειες όλων των ανθρώπων και τις αμαρτίες. Και λέει δια των πληγών του, γιατί κράτησε τις ασθένειες δια των πληγών του. Γιατί υπέφερε όλες τις ώρες κρεμόμενος στα καρφιά, πόναγε τρομερά και εκεί τι κάνει, έπαιρνε τις αμαρτίες οι δικές μας και τις πλήρωνε αυτό με τον πόνο τον οποίο ένιωθε. Πλήρωσε τις αμαρτίες όλων μας. Η δικαιοσύνη του Θεού καλύφθηκε και γι' αυτό έσωσε εμάς. Αλλιώς αν δεν έπαιρνε όλες μας τις αμαρτίες, δεν θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε το Θεό. θα υπήρχε η έχθρα μεταξύ Θεού και εμάς που έχει βάλει η αμαρτία. Ήρθε και πήρε λοιπόν όλων τις αμαρτίες που το θέλουν και πιστεύουν σε Αυτόν. Αλλά με την προϋπόθεση να μην κάνουμε καινούργιες. Άμα κάνουμε καινούργιες εδώ και είμαστε ειλικρινείς, θα τις πληρώσουμε. Εάν όμως δεν κάνουμε καινούργιες και μισούμε την αμαρτία και την αποφεύγουμε, δεν πρόκειται να πληρώσουμε τίποτα. Ζητάμε το αίμα του όταν πέσουμε και μας σηκώνει. Αλλά αν το κάνω σκόπιμα ή αδιαφορώ, και ξέρετε, ο άνθρωπος αδιαφορεί είτε με τη θέλησή του είτε χωρίς τη θέλησή του. Άμα δεν διαβάζω το λόγο, δεν προσεύχομαι, δεν ξέρω ότι κάνω αμαρτία. Δεν πειράζει το Θεό αυτό. Το ρώτησες? Όχι. Γιατί? Δεν έχω σχέση μαζί του. Καταλάβα τι γίνεται. Και έτσι ο άνθρωπος μαθηματικά βαθίζει για την κόλαση, επειδή τη μακροθυμία του Θεού τη θεωρεί ότι είναι καλά πνευματικά. Ενώ ο Θεός μακροθυμεί, μήπως μετανοήσω και γυρίσω. Και έτσι, ορισμένοι πηγαίνουν τον ίδιο δρόμο. Οι μεν πάνε στην καταστροφή, οι άλλοι πάνε στη σωτηρία. Αυτός που σέβεται το Θεό και τον υπολογίζει απόλυτα, έχει τα αισθητήρια, τα πνευματικά γεγυμνασμένα. Νιώθει ότι βρίσκεται σε αμαρτία. Οπότε ξεφεύγει ανά πάσα στιγμή, πηγαίνοντας στην προσευχή. Ο άλλος όμως δεν το νιώθει. Δεν πειράζει το Θεό αυτό. Τα ασθενία λοιπόν βάστασε και τα στήληψη ημών επεφορτίστη. Άρα ούτε πρέπει να πιστεύουμε όταν γίνεται η αμαρτία ότι δεν την παίρνει ο Θεός, αλλά και όταν θλιβόμεθα πρέπει να καταλάβουμε ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Αυτός είναι ο ρόλος της. Εάν όμως είμαι στον κόσμο και είμαι στην αμαρτία, η θλίψη εργάζεται θάνατο, γιατί πάει στην κατάθλιψη. Και λέει τώρα εδώ την εικόνα που είδε ο Ισαΐας. Εμείς λέει τον είδαμε τετραυματισμένο και επεπληγωμένον, ότι ο Θεός τον εκτύπησε, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό τον κοροϊδεύαν όλοι. Γιατί αν είσαι Θεός, λέει, κατέβα. Αφού δεν κατεβαίνεις, δεν μπορείς. Και εμείς δεν μπορούμε. Άρα σαν και εμάς είσαι. Δεν είναι έτσι όμως. Τον είδαμε, λέει, ταλαιπωρημένο και τον απορρίψαμε. Αυτός όμως, λέει ο Ισαΐας εδώ, αυτό είναι το μεγαλείο τώρα εδώ, ετραυματίστη, λέει, για τις παραβάσεις μας, εταλαιπωρήθη για τις ανομίες μας. Η τιμωρία η οποία έφερε επάνω στο σώμα του, έφερε την ειρήνη ημών και του Θεού. Πλήρωσε αυτός. Πάντες εμείς, λέει, επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού, ο καθένας ακολουθούσε ό,τι νόμιζε σωστό. Και ο Κύριος έθεσε από αυτόν την ανομία πάντων ημών. Μας επανέφερε στο μαντρί, μας έδειξε ότι αυτός είναι ο ποιμένας, μα είπε θα με ακολουθείτε από τώρα και έπειτα. Αλλά για να γίνει αυτό όμως πλήρωσε πάρα πολλά και λέει ότι βασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα αυτού για να κάνει παράπονα. Εφέρθη, λέει, σαν το αρνείο επί σφαγή. Και ως πρόβατο έμπροστο του Κύροντος αυτό άφωνο. Ούτω δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Ενώπιον του Κύροντος είναι του σφαγέως. Το πρόβατο δεν, το ταλέπορο ούτε επαναστατεί, ούτε όταν δει το κακό το βάζει στα πόδια. Μένει εκεί να το σφάξουνε. Αυτό έκανε και ο Χριστός. Γι' αυτό τον παρομοιάζει με το πρόβατο. Ανέχτηκε τα πάντα για να φύγει η αμαρτία από εμάς, να πάει στο σώμα του, να πληρώσει αυτός για όλους μας και μεμονωμένα για τον καθένα, ώστε όταν μας καλέσει να μπορούμε να πάμε κοντά του και να ζήσουμε αιώνια, γιατί από τη στιγμή που τα πήρε όλα αυτά και η δικαιοσύνη του Θεού καλύπτηκε, ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάζει τον Θεό πλέον και ο Θεός να τον βλέπει σαν παιδί του και να τον βοηθάει. Γι' αυτό μετά του πειρασμού έρχεται και η έκβαση. Γιατί είναι στον ουρανό και μεσητεύει? Γιατί ο Πατέρας Θεός δεν έχει περάσει αυτό που πέρασε ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε στη γη να γίνει άνθρωπος για να περάσει αυτά που περνάμε εμείς για να μας βοηθήσει. Γι' αυτό τον λέει αρχιερέα. Έχει υποφέρει ο ίδιος όπως υποφέραμε εμείς. Ξέρει τι κάνει ο εχθρός δηλαδή. πώς μας κοροϊδεύει και μας κάνει και ξεφεύγουμε το θέλημα του Θεού. Οπότε με συνδεύει στο Θεό για την ευκολία που φεύγουμε καμιά φορά και πάμε στον εχθρό. Και ο Θεός τον δέχεται, γιατί είναι το μέρος του Θεού το οποίο έχει εμπειρία σχετικά με τη ζωή μας. Αυτή τη στιγμή σαν παντογνώστης ξέρει τα πάντα για μας. Αλλά και εμείς ξέρουμε για τα μυρμήγια τη ζωή του τα πάντα. Άμα κοιτάζουμε το εκεί που μπαινοβγαίνουν σφολίες και οτιδήποτε, ξέρουμε ότι μαζεύει την τροφή του, ότι μαζεύει διάφορα πράγματα που έχει ανάγκη, στο χειμώνα να την βγάλει από αυτό. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια τάξη απόλυτη, δεν υπάρχουν αντιδράσεις, δεν υπάρχουν σακομοί, δεν υπάρχουν τίποτα. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Αλλά πώς νιώθει το μυρμήγι, το ξέρουμε? Όχι. Όταν το πατάει ο άλλος με το παππούζι του, πώς νιώθει? Αυτό ήρθε να κάνει ο Χριστός. Να περάσει το δύσκολο το δικό μας, να έχει εμπειρία, να περιγράφει ο Θεός προς τον Θεό εκεί και να καταλαβαίνει ο Θεός και να μας συγχωρεί. Γι' αυτό είναι μεσίτης Θεού και ανθρώπων. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μας λέει τώρα εδώ, την ώρα που πέρναγε όλα αυτά που τον ευλέπει ο Ισαΐας, προσέξτε τι λέει εδώ, από καταθλίψεως και κρίσεως ανυπάρθη. Δεν πέρασε δικαστήριο για αυτά τα οποία εδέχτηκε, τις αμαρτίες όλες, γιατί δεν ήταν δικές του. Εμείς θα περάσουμε δικαστήριο. Αυτός δεν περνάει. Δεν είχε αμαρτία. Όλα αυτά ήταν ξένα που είχε πάνω του. Και λέει, και από καταθλίψεως και κρίσεως ανυπάρθη. Δεν άφησε να περάσει ο Θεός ούτε από κατάθλιψη ούτε από θλίψη. Αν περνάει για κατάθλιψη θα είχε αμαρτία. Αλλά δεν είχε αμαρτία. Γι' αυτό αφού δεν βρήκε αμαρτία ούτε κατάθλιψη ήρθε πάνω του. Αλλά αν αφινότανε εκείνη τη στιγμή και δεν επενέβαινε ο Θεός θα ερχόταν σε κατάθλιψη. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Ανυπάρχθη λέει από αυτά τα δύο. Διότι εσηκώθη από τις γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού μου ετραυματίστη. Για άλλους πλήρωσε. Και οι άλλοι είμαστε εμείς όλοι. Όλη η γη. Και γι' αυτό λέει, όταν πέθανε έκανε μια, μπήκε ο Θεός στη μέση και τις τρεις μέρες που έμεινε στον τάφο, μπήκε σε ένα τάφο που δεν είχε μπει κανείς άλλος και στάθηκε λέει μετά του πλουσίου. Δεν το θάψανε, δεν το πετάξανε. Όλοι αυτοί που ήταν εγκληματίες και ανεβαίναν στο Σταυρό, τους πετάγανε στη λίμνη, όχι πώς το λέει τώρα αυτό, στο σκουπιδότοπο της περιοχής εκεί. Ένα με τα σκουπίδια, τους πετάγανε μέσα εκεί. Κανείς δεν το ζητούσε. Εγκληματίας πρέπει να πάνε το ζητήσει από τους Ρωμαίους. Θα λέγανε και εσύ από την ίδια συμμορία είσαι. Αλλά στον Χριστό δεν τον άφησε. Γιατί δεν είχε αμαρτία. Τιμήθηκε στο θάνατό του και πέρασε όλη τη διαδικασία που έπρεπε και ένα τάφο που δεν είχε μπει κανένας μέσα. Και από αυτό τον τάφο έφυγε και αναστήθηκε. Ο τάφος αυτού διορίστη μετά τον κακούργο πλην εις το θάνατο αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμε ανομία ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν, αφού όμως δώσει την ψυχή αυτού προσφορά περί αμαρτίας, θέλει δει τα έγγονα, θέλει μακρύνει τα σημέρας αυτού. Θέλετε τα εγγόνια? Ποια είναι τα εγγόνια? Εγώ και εσείς. Αυτά κέρδισε τη σωτηρία τη δική μας, την οποία έχουμε σήμερα. Τι είναι σωτηρία? Όταν πάμε εκεί θα το καταλάβουμε. Και όταν πλέον θα ακούγονται και θα βλέπονται όλα αυτά τα οποία θα γίνονται εδώ επάνω στη γη. Είναι τρομερά αυτά τα οποία περιμένει τον κόσμο. Και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί επί της χειρός του Χριστού αυτού. Θέλει ήδη τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Αυτή τη στιγμή ο Θεός ικανοποιείται, ο Ιησούς Χριστός, βλέποντας ότι εμείς συνεχίζουμε το δρόμο της σωτηρίας και τον ακολουθούμε και θα ζήσουμε μαζί του. Ο σκοπός του ήρθε όπως ακριβώς του είχε πει ο Πατέρας. Για να του σώσεις πρέπει να πάρεις τις αμαρτίες τους και πρέπει να σε ακολουθήσω. Εάν δεν γίνουν αυτά δύο, δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Και συνεχίζει εδώ και θέλει δει τους καρπούς της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί ο δίκαιος δούλος μου, ο μόνος δίκαιος. Θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού. Προσέχετε σε αυτές τις λέξεις. Θα δικαιωθήσει πολύ κόσμο εδώ κάτω και θα δικαιωθούν δια της επιγνώσεως, όχι γνώσεως. Στην εφαρμογή, όχι στη θεωρία. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στον κόσμο και διαβάζουν το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Αλλά δεν έχουν σωτηρία. Γιατί? Γιατί δεν κάνουν αυτό που διαβάζουν. Θεολόγοι υπάρχουν που διαβάσαν το Λόγο ή διαβάζουν, δεν ξέρουν τι είναι Χριστός. Διότι αυτός θέλει βαστάς τα σανομία σε αυτόν. Με τα ανώμων, λέει, ελογίστηκε αυτό σε βάστα της αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύει υπέρ των ανώμων. Άμα διαβάσετε εδώ τον Ισαΐα όλο αυτό τον Ιγάμα, είναι τρομερό κεφάλαιο και σας βοηθάει πάρα πολύ να καταλάβετε τι έγινε εκεί. Και άμα διαβάζουμε και στη γένεση αυτό το οποίο είπαμε με τις ποινές και όλα αυτά, βλέπουμε όλο το σχέδιο του Θεού. Οπότε, αδέρφια μου, λέμε, γιατί περνάω διάφορα εγώ? Όντι να Υιό παραδέχεται, αυτό και εκπαιδεύει. Και παιδεύει και μαστιγώνει πολλές φορές. Το δικό του παιδί θα διορθώσει, όχι του γείτονα. Είμαι δικό του παιδί, θα περνάω δύσκολα. Αλλά θα είναι ο πατέρας αυτός που δεν θα με αφήσει ποτέ να πειραστώ περισσότερο από αυτό που αντέχω. Αν όμως εγώ πέφτω στην αμαρτία, με προειδοποιεί ο Θεός και δεν κάνω τίποτα και μένω εκεί, στο τέλος θα χαθώ. Γιατί έχει ένα όριο η μακροθυμία του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν περνάω δύσκολα, ξέρω ότι ο Θεός υπάρχει και τα επιτρέπει αυτά για να εκπαιδεύουμε. Όταν πάμε στρατιώτες, δεν μας λένε τι θέλετε να κάνετε, αλλά σου λέει θα μάθεις να επιζείς. Αυτό κάνει και με εμάς. Το Πνεύμα το Άγιο μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς θα ζήσουμε αιώνια στη ζωή ετούτη. Γι' αυτό ό,τι δύσκολο έρχεται επεμβαίνει και μας καθοδηγεί πως θα το ξεπεράσουμε και θα έχουμε εμπειρία πλέον να βοηθήσουμε και άλλους οι οποίοι περνάνε το ίδιο πράγμα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.